Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Du som hører på, så bare før vi får inn Mimir her, har du tenkt over hva som helt på skjer borti I Arbeiderpartiet nå, eller? Altså, I februar så fikk alle rektorer I landet en ny nasjonal anbefaling. Få mobiltelefon ut av klasserommet. Hilsen AP-statsråd Kari Nesland Nordtun. Og hun var jo allerede kjent for å måke den mobilen ut av klasserommene I Stavanger. I mars så erklært samme Nesland Nordtun at læreren skal være sjefen I klasserommet. Elevene derimot har å lære å rekke opp hånda og snakke til læreren med respekt. Det der et ekko av talen til sosialdemokratiets statsminister Mette Fredriksen, som åpnet Folketinget sist høst med følgende ord.
Der skal være en autoritet, og vi nødt til å ha respekt for noen der vet noe og kan noe. Uden autoriteter kan vi ikke leve. Som lærer man en der vet noe og som kan noe. Man en myndighet, man en autoritet.
Og så nå I april så lanserer Stavanger Arbeiderparti forslaget om at alle 19-åringer skal gjennom et pliktår I militæret eller annen samfunnstjeneste, og lokalpolitiker Dag Mossige legger til at terskelen for å slippe unna, ja, den skal være veldig høy. Så vi hører ordene da. Autoritet, respekt, det snakker om ordning og kreda, det den ideologiske vårmoten I det norske sosialdemokratiet. Og det tenkte jeg at vi skulle diskutere da I ukas episode av Mimir og Marsdal. For ikke styrka voksenautoritet, militærtjeneste, inngrep I ungdommens frihet, en tradisjon som tilhører den autoritære høyresiden. Eller kunne ha tydeligere krav og et pliktår som forteller unge at du faktisk samfunnet har bruk for det, være akkurat det vi trenger, I en tid der stadig flere blir isolert, ulike grupper blir polarisert, mange unge risikerer å havne varig utenfor. Dette skal vi diskutere med den nevnte Dag Mossige, politikeren som har profilert seg ganske solid med forslag om et nytt pliktår. Han gruppeleder for Arbeiderpartiet I Stavanger. Han stiller faktisk med doktorgrad I statsvitenskap. Han kunne altså vært den aller høyest utdannet politikeren på Stortinget, for det ikke en eneste person med fullført doktorgrad. Men nok om det. Denne episoden ble innspilt på et studenthus I Stavanger, den Folken heter det. Den ble innspilt onsdag kveld. Og du får den helt gratis her I litt nedkortet versjon. Hilsen Manifest Media.
Ja da! Der vi I gang. Nei, så kom jo folk, herregud. Mitt navn Magnus Engen Marsdal, og jeg faktisk ansvarlig redaktør I Manifest Media, det digitale mediehuset, som vi velger å kalle oss til venstre for midten I norsk politikk. Vi prøver å formidle samfunnspolitikk, engasjement, humor og annet I de formatene folk under 40 faktisk foretrekker. Vi liksom din redning da, fra en framtidsmedie I digital situasjon dominert av Andrew Tate, Simon Welle og andre menn. Så vi har noen andre menn som vi stiller med. Og jeg tenkte, jeg skulle si så mye om det, men tvert imot introdusere min makker og gi en sånn grundig, lang beskrivelse og introduksjon, men det jo helt unødvendig. Ta godt imot. Mimir Kristiansson! Ja vel!
Ja vel, ja vel!
Ja vel! Ja, jeg har jo vært der før, men ikke så mye som deg, I energihovedstaden. Og en ting som jeg alltid har lurt på, det med oljeunge. Fordi, hva definisjonen av det?
det betyder väl egentligen bara att du är för stark tror jag.
Okej, okay, är det inte någon som är det någon som är det mer än andra?
Ja, alltså det formella svaret på det är ju såklart att hvis du har en far som har varit i Nordsjön som en tredjedel liksom jobbar i privat sektor i den regionen har så vill du på måte tänka jag är en oljeunge, pappa kommer hem av och till, han kommer på helikopterterminal.
Ja, så det är prototypen. Ja.
Men för exempel jag är ju en oljeunge, jag är en tryggdunge.
Ja, men det är oljepengar
det hjälper ju inte då. Så många av de som säger att de är oljeungar då, de är på måte det ja. Men ja, det är en by som är väldigt präglad av oljen och de mest miljövänliga människorna i Stavanger, de är mindre miljövänliga än de mest miljövänliga människorna andra städer. Och de mest klimafientliga människorna i Stavanger, de är ännu mer klimafientliga.
Men kan det finnas någon nyrykt över oljebarna?
Ja, men det är alltså nyrykt om jag vill bara hylla nyrykt om. Jag älskar nyrykt om. För att gammal rykt om, fy fan så är det. Hvis du tänker dig om då att du har arva och du har och familjen Andres när de har styrt och Löwenskiold och Gud och alltså hållit på i många hundra år. Det är ingen som lika adel är det. Så på något sätt nyrykt om Stavanger är den byn i Norge där det är mest finansiell kapital, ekonomisk kapital och minst kulturell kapital.
Mm-hmm.
Och det kommer till uttryck genom att folk män, vuxna män
går i vita byxor.
I vita byxor. De går i kvita
med guldkedja.
Med ja men de går i kvita byxor och de har jävligt med pengar måste göra det på något sätt. Så det är en sån burlesk version av det klasslösa samhället som att det är själens stilasarbetare kan ha hög lön på något sätt. Fordi han jobber i olje da. Og det er ganske fint, synes jeg, å stikke mot sånn dritt byen Trondheim.
Ja, der Norges største læresteuniversitet, NTNU, har sitt hovedsete.
Ja, bare hør, så snobber til det.
Vi har fått med en lokal sosialdemokratisk helt til å være med og snakke om kveldens tema, som skal ta litt utgangspunkt i ideen om et pliktår, men det er et videre tema her, som er autoritet, disiplin, ordning og greda. Skal det være en vårmoten, ideologiske vårmoten i sosialdemokratiet? Er det der vi skal nå? Er det det de har tenkt å vinne valget på? Ta godt imot Arbeiderpartiets gruppeleder her i kommunen, Dag Mosseke. Velkommen. Du, Dag, jeg samarbeider med Kristiansson ukentlig, og det kan jo være krevende nok for oss det, selv om vi politisk sett er relativt nær på mange ting. Du har litt større avstand som Arbeiderparti-politiker, det han som fra Rødt, men du har jo også samarbeidet med han her i lokalpolitikken en god del, skjønner jeg, og hvordan egentlig det?
Ja, du må faktisk tenke litt. Det begynner å bli en stund siden, men... Jeg var jo skeptisk, ja, til både man og partiet. Jeg var ikke helt sikker på hvor alvor de mente, om dette først og fremst var bli kvitt høyre, men så skulle de droppe oss og marsjere ut i protest eller noe sånt. Hvis ikke helt hvor jeg hadde de, var jeg veldig skeptisk til Rødt som utenrikspolitikk, men heldigvis hadde ikke det som er innverkning på Stavanger. Men så blir vi kjent, og jeg forstår etter hvert at dette er folk som vil alvor, som vil noe. Og jeg vet ikke om det lov å si det til rødt folk, men pragmatiske når det gjelder gjennomslag
du sier til meg, bare ikke
det andre ingen andre har det løsningsorienterte vil, hadde, altså veldig klare krav jeg synes de fikk igjen alt for mye men de ville noe og de var forberedt på å stå i tøffe kamper så jeg var jeg ble veldig positivt overrasket med å si bak hans rygg
ja, si det bak Mimis rygg. Det her var jo under ordfører Kari Nessa Nordtun, så vidt jeg husker. Og Mimir, hva tenker du om det samarbeidet? Hva fikk dere egentlig til? Er det noe å skryte av?
Ja, jeg synes at vi fikk det helt ekstremt mye. Hvis jeg skal være helt ærlig, det er noe jeg tror jeg kommer til å dø stolt av det greiene her. For at innføring av skolemat, innføring av gratis SVO, innføring av gratis buss, det skjedde jo riktig med kittet jeg hadde flyttet. Altså... det enormt mye som skjedde da. Og det hemmeligheten jo at det er jo ikke Rødt som har presset Arbeiderpartiet de tingene. Det jo veldig mye Arbeiderpartiet ideer i seg selv da. Så det spørs jo hvilket Arbeiderparti man møter da. Hvis man møter det Arbeiderpartiet som vi møtte her da, så var det utrolig mye man kunne få til da. Og jeg selv om nå gikk jo valget, men tappte jo altså virkelig med noen marginale stemmer fordi at Erna Solberg lykkes i å utsette den skandalen sin etter valget. Men det ikke en person jeg har møtt i Stavanger som mener at det nye styret, uansett om det stemmer Høyre, som mener at det nye styret bedre enn det forrige. Altså.
Nei, vi kan kanskje komme litt nærmere inn på den her mangfoldige regnbuekoalisjonen, men først vil jeg bare nevne det at jeg jo frustrert i forhold til rikspolitikken. Fordi vi fikk jo et storting som var veldig rødgrønt, en regjering som skulle være for vanlige folk, og så det jo ikke noe lagånd på Stortinget. Det ikke noe samarbeidsavtaler, det ikke noe fellesprosjekt, det har ikke vært noe koordinering med Rødt, MDG og sånn på forhånd. Det to partier som strever i Brottsjø som regjeringskoalisjon, og ingen følelse av team spirit da. Og da står man jo veldig svagt i den offentlige debatten, fordi Arbeiderpartistyret blir angrepet fra alle kanter, og alle er liksom sur på hverandre, og det tror jeg smitter på velgerne også, som føler at det ikke en god stemning der. Hva tenker du om det, Dag? Altså, er det sånn som jeg føler, også sett fra et Arbeiderpartiståsted, at vi mangler litt rødgrønn lagoppstilling?
Ja, for det fører jo til bedre politikk. Jeg tror det var så nøkkelen her i Stavanger, som vi var litt inne på, at du hadde veldig kreativt verksted, og når alle vil hverandre vel, så går det. Og det er jo det som er den store tragedien. Du har vel skrevet om det også mye mer. Altså det, du hadde den enorme skiftet på Stortinget, som egentlig forsvant litt ut der. Altså jeg har jo vært ute og kritisert. Altså jeg var jo på et punkt jeg mente at Senterpartiet burde ut av regjeringen, så jeg har jo sagt at jeg mente der. Nå er de der enda da. men jeg velger å tro at de har moderert seg litt på disse reverseringstingene. Men jeg, altså... Det er lett å stå ut og være rette på klok, men jeg mener nok at den burde gjort sett enda foten hardere ned for å få med SV eller andre, eller styrt alene. Selv om regjeringen har fått det svært mye, men utad så ser det ikke bra ut, og som alle vet, de inkasserer seierne, så kommer SV og så tar de hele seieren. Det er ikke noe du bygger popularitet på.
Ja, du har snakket om det i Mimir og Marsdal-podcasten flere ganger, du Mimir, at du skulle ønske et annet strategisk lederskap, og at også fra Rødt sida da, at man burde ha ivre for en sånn lagånd og lagoppstilling, og jeg tror mange velger å føle på det også. Og her i Stavanger så hadde dere jo en helt annen teamwork da, det var jo det her bompengepartiet var inn sammen med MDG. Det var jo så uventet at de snakket om at Unessa Nordtun måtte megle fred i Midtøsten. Ja, det er litt sent nå kanskje, men SV der, Arbeiderpartiet, Rødt og så videre. Hva var det sånn, tenk litt dere begge, tanken bak den koalisjonen, hvorfor ble den så bred?
Det er flere. Altså for det første så er Karin Unessa Nordtun, dette er litt sånn flaut å si det, men hun er jo et jævlig spesielt menneske da. Så på en måte...
Men så du er ganske vanlig.
Jo da, men jeg husker det var en gang vi hadde sånn møte opp, drev med noen budsjettforhandlinger der, og så måtte hun gå på do, og i løpet av den tiden hun var på do, da oppstod det krangel med de partiene. Så det var et eller annet veldig sånn, hun var utrolig
fikk sjansen, liksom, ja.
I god da, til å på en måte få det der til å gå ihop da.
Ja, altså under de forhandlingene så må hun egentlig ha pose.
Ja, men det andre var jo at det var jo en veldig sterk felles fiende. Det var Høyre-styret i Stavanger i 24 år. Det var folk utrolig lei av. Og Høyre hadde behandlet for eksempel Bompengepartiet de tingene veldig arrogant, fordi de var vant til å styre alt mulig. Så på en måte vi følte jo at vi hadde liksom once in a lifetime greier da. Men hvis jeg prøver å skryte litt av Dag og det Arbeiderpartiet greier nå, så er det jo det at Arbeiderpartiet hadde jo noen ideer og prosjekter, visjoner og opplegg. Og det er ikke gitt at man alltid, ja, det må ikke nødvendigvis være sånn. Så der hadde jo dere masse greier da, på en måte, som drev. Og ja, jeg tror folk i Rødt, folk i resten av landet, de tror at de mest radikale tingene som ble vedtatt der, ble vedtatt på grunn av meg. Men jeg tror at det ble vedtatt egentlig fordi Arbeiderpartiet var så bra. her på gangen.
Interessant.
Det jo, ja.
Ideer, forslag, tiltak, ting som forandrer lokalsamfunnet, og mobilen forsvant ut av klasserommene, og andre ting, kollektivtrafikken, skolen. Og nå altså det her forslaget om pliktår. Dag, du har jo blitt ganske profilert som representant for det her fra fylket, men det jo også Innlandet Arbeiderparti, Trøndelag Arbeiderparti, ja. Det vedtas jo på årsmøtene nå, en slags verneplikt som ikke bare militær, men også en slags samfunnstjeneste som et mulig reform, og den jo enorm, for den skal være for alle 19-åringer, så når du kommer ut av videregående, så skal du inn i pliktåret ditt. Hvor kan man avtjene det her, ifølge deres forslag?
Overalt, skulle jeg si. Utgangspunktet jo at du trenger alle nå, altså alle mann på dekk, uten å virke for liksom, alarmistisk, så er det jo en ekstremt krevende sikkerhetspolitisk situasjon landet står i. Vi trenger flere i forsvar. Det ikke bare liksom, urettferdig at kun 15% skal avtjene sånn som det i dag, eller til den endringen som kommer nå, men det også farlig at du har så lite forsvar. Så du trenger mer folk med militærkompetanse, men også beredskapskompetanse. Det derfor vi også peker på sivilforsvaret. De trenger ikke være fullskal invasjon fra Russland, det trenger ikke engang være full krig, men at det kan komme trusler, for, om ikke annet enn for klimatruslene, altså oversvømmelse, tunneller som brenner, holde tilsyn med tilfluktsrommet. Det veldig mange oppgaver som flere folk må kunne. Og, altså, jeg var i Ukraina en uke, og i, liksom, det er jo et land som står i krig, men det er jo interessant å se hvordan befolkningen alle har den kompetansen. Liksom, alle vet hva du skal gjøre når det smeller. Og jeg tror med fordel at flere kunne gjort det her i Norge. Så det var grunntanken, egentlig.
Ja, det kommer først denne beredskap og så videre.
Ja, et behov, egentlig. Og så tror vi jo da dette kan være veldig bra for den enkelte også, at alle, ikke bare 15%, men at alle unge kjenner at det bruk for akkurat deg, og samfunnet kan stille et krav til deg. Det har man egen verdi som vi sikkert kan komme inn på litt senere. Men jeg vil understreke at det er ikke noen radikale tanker, det er ikke en original tanke engang. Det var bare det at nå var tid og inne. Du med formulerte forslaget var ikke klar over at det hadde foreslått noe lignende før. Så finner vi jo dette på også, da, at for eksempel KS, sitt partnerskap for radikal innovasjon, de holder på å utrede dette her nå, det kommer jo frem. Så det er ikke en original tanke, men jeg tror at bare tid å være moden nå, for det er i hvert fall et svar på den utryggheten som jeg tror mange kjenner på, at her vil du gjøre noe, og det kan føre til noe som gjør at folk føler seg tryggere.
Det er et veldig spennende tema, og før vi går mer inn i det, har du tenkt på at klangen i ordet pliktår kanskje ikke er så fristende?
Ja, det er jo det Gerhardsenske, men at å og gjør sin plikt. Jeg vet ikke hvordan det klinger der ute, men det å stille altså, krav, det er kjærlighet i det da.
Du har jo en doktorgrad i statsvitenskap, men du har ikke noe master i markedsføring.
Nei, det skal jeg ikke ha på meg. Nei, men litt tough love, er ikke det helt greit det da? Altså, på ene siden er det jo nærmere urettferdighetsprinsippet, hva som kun 15% gjør det. Så jeg tror den treffer en del andre også. Men ideen om å ha en sånn felles greie nå, jeg var overrasket av hvor mange unge faktisk støtter det.
Og det er jo kjempepopulært. Altså, det er jo støtter av et flertall. De tar jo opp målinger på det her. Folk vil jo ha pliktåret.
Men kanskje ikke 18-åringene?
Nei, de er det eneste som ikke vil det.
Naturlig nok.
Men jeg vil foreslå alternativer, altså for eksempel ettårig allmenn verneplikt. Nei, allmenn tjenesteplikt.
Samfunnstjeneste, kanskje?
Ettårig ja. Allmenn tjeneste, ikke plikt, nei. Hva skal jeg kalle det for noe?
Jeg bare kaller det pliktår. Det får jo frem hva det er.
Ja, nei, vi skal komme til ettårig allmenn vernetjeneste.
Vi skal jobbe med det etymologiske.
Ja, for hvis det heter ettårig allmenn vernetjeneste i statsdokumentet, så kommer vi bare til å kalle det vernetjenesten. Hvor har du vernetjeneste? Nei, jeg har det nede hos... Ok, men jeg vil gjerne at vi oppdater det her av Mimir og sånn, i perspektivet av et tema som mange har snakket om de siste månedene, nemlig unge som faller utenfor arbeidslivet, som blir mer og mer isolert, kanskje i gaming-kjelleren sin, som har noen utfordringer med helse annet. Vi ser stadig flere varig unge uføre, stadig flere evig barnløse, både kvinner, ikke minst, men også enda mange flere menn. Og etter at jeg snakket om det temaet på Radio Mørk NRK, så fikk jeg en e-post fra en ufaglært fyr som bare ville si meg det, at de her barnløse mennene som havner utenfor, Magnus, de mangler litt først og fremst formell utdanning, skjønner du, de mangler sosial trening. Og tror du at dem ville ha særlig godt av ett år i allmenn vernetjeneste?
Ja, en skal være litt frekk, eller tøff i kjeften for å fortelle folk det, at de har godt av det, men ja.
Kanskje på en arbeidsplass. Kanskje på en arbeidsplass med noen kvinns.
Nei, altså, den sier jo, ja, men nå får du jo de som motiverte til å gå i militæret, så det er jo bare bra. Ja, men liksom, nummer en, er det de som de beste soldaterne, er det kanskje de som ikke motiverte som hadde hatt best av å gå der? Så hele den ideen der synes jeg er fra et utgangspunktet. Men når du er, altså, selvfølgelig kan du bli ufør allerede for 18 år. Jeg vet ikke hvor mange som er ufør trygt allerede 18, for du tar jo en del å utrede. Men jeg tror, og igjen, dette er jo synsing, men basert på tilbakemeldinger og liksom den liksom manglende strukturen som særlig har lagt seg etter pandemien, liksom alle mann alle, du er bare ansvarlig for deg selv og ikke noen særlig grense, så tror jeg det hadde vært greit for noen å komme seg ut, fått litt struktur på livet, kanskje bare det å komme seg ut av huset, kjelleren, men også treffe andre, treffe folk fra andre deler av landet, treffe folk fra andre etnisiteter, for dette handler jo også om integrering i tillegg til inkludering. Det tror jeg kan ha en egen verdi, men så er det også det...
En ting i etnisiteter og kulturbakgrunnen og så videre, ikke sant? Å komme ut og møtes i fysisk arbeid og sånn, men man kan også tenke på integrering av arvinger, skatteadvokatsønner og andre minoriteter som har vist seg vanskelig.
Absolutt.
Altså hvis de får møte noen vanlige folk.
Hjelp de der de er. Nei, få de hjem og få de militære.
Jeg tenker jo på det der at bare det der å måtte reise et eller annet sted bort for foreldrene sine når du er ferdig med videregående, ha et år, altså det som mange har som er sånn friår i dag da, tross alt, eller begynne å jobbe et sted, eller begynne på et studie for den saks skyld, før man egentlig vet hva man skal studere, eller hva det skal være. Jeg tenker vel at det hadde vært fint om det hadde vært litt samfunnsnyttig da, det folk holdt på med når de gjorde det. Så der ligger det en eller annen sånn mulighet da, og så tror jeg, jeg tror i alle fall gutter da, hvis jeg skal si det, har jo et eller annet sted på videregående så melder det seg et behov når det er gutt for å være en voksen mann. Og når det behovet melder seg, så er det vel det at du må komme deg ut igjennom for å få arbeid eller ja, plikttjenester, hvis vi ser det, framfor å på en måte gå og sulle rundt i livet.
Så er det selvfølgelig et reelt eksisterende behov som disse folkene skal følge det med å legge på, men poenget er jo også at du skal få mye ut av deg selv. Du kan lære deg egenskaper, du kan ta med deg resten av livet, du kan få mestringsfølelse av å utføre oppgaver under kunnig veiledning og mestre de. Du kan bli rekruttert inn i, om det så er militære eller andre områder, du kan få arbeidstrening og få en slags tilknytning til arbeidslivet. Men får jo også lønn, er det vel av, men du får jo gratis logi, kost logi. Så håpet er jo at dette kanskje kan forebygge noe av det utenforskapet senere.
Men er det sånn at også dem som da ikke går i militæret, og som da ikke skal til en militærbase som er lokalisert et eller annet sted, hvis noen i Nord-Norge har jeg hørt, hverken eller Mimir har selvsagt vært i militæret, det ser dere jo, men også dem som skal på sykehjem og sånt, skal de også flytte fra byen og innlogeres på statens regning i en eller annen drakk?
I utgangspunktet tenker jeg forlegg det, at det er en del av verdien å komme deg ut og være sammen med andre, for det er jo et fellesskap her, treffe folk fra andre bakgrunner, bare sosialisere og bli kjent med andre folk.
Det må jo være noe av det beste med dette da, å tvinge folk fra Oslo til å flytte fra Oslo et år.
Ja, men hvis du, det har jo regjeringen holdt på med i mange år, men den blir jo værende, og så flytter bare arbeidsplassene ut. Men enhver bachelorstudent i sosialantropologi vil jo ha sett ordet overgang ritual, og det er fordi absolutt alle menneskelige kulturer har det i en eller annen form, og det har vanligvis tre faser. Det er adskillelsen fra foreldrene, foresatte, og så er det prøvelsen og transformasjonen, liksom, og så er det gjenforeninger. Og helt åpenbart har militæret, det er jo det du gjør som mann tidligere da, i militæret. Rustetida gjør det faktisk også, som man adskiller seg foreldrene, går gjennom de sykeste ting. Og så gjenforenes man gjennom å gå i 17. mai-toget, for det orker det da, å komme tilbake til stammen igjen. Men det her er jo et idiotisk ritual, for at du tas opp i russegrupper som de siste uka man sammen og så forsvinner det, så veldig sånn rar tradisjon, men kanskje man har utviklet det fordi samfunnet ikke har overgangsritualer, og nå tror jeg kanskje at det tullet, men så mange går da inn på studie eller et eller annet, eller blir gift, eller what not. Men hvis vi ser for oss, litt fordomsfullt, har han som sitter i gaming-kjelleren sin da, og har tilgang på voksenstoff der siden han var fem. Mm. For før var det et overgangsritual at du kunne gå på voksenkino, på internett har du ingen alder. Og som aldri får den overgangen gjennom militæret og blir voksen, men som forblir den der gutten som 18 når den 25, når den 27, når den 37, altså den e-posten jeg fikk da, men den mangler sosial trening. Er det ikke noe grunnleggende som et behov her da, som samfunnet har? Og så
ja, og så er det jo en frihet også, altså, for du må jo ha forutsetningene for å bruke den friheten, men har du det når du 18, når du liksom, når du får de påvirkningene der? Jeg tror det å gå i en form for tjeneste som det er, i en sivilforsvar eller kanskje en helsetjeneste eller noe sånt annet ting, jeg tror det kan gi deg langt større grunnlag for å ta de valgene, altså for å være fri og ta de valgene senere.
Vi kommer til innvendingene også, for det kanskje noen her som føler på noen, og vi kan kanskje få noen spørsmål fra salen etter hvert også. Jeg har snakket med flere som sitter i mannsutvalget, en regjeringsoppnevnt sånn NOU-utvalg som leverer rapporten innstillingen sin nå den 24. april, tror jeg. Og jeg vet ikke om de kommer til å foreslå noen pliktår, men flere av dem som sitter der ivrer veldig for det. Og det her jo handler om særskilte mannsutfordringer da. Litt med henvisning til det vi nettopp snakket om, den gaming-gutten da. Men her kommer en innvending. Skal vi si til alle de 62% av norske unge kvinner som står klar til å gyve løs på og fullføre sin høyere utdanningsgrad, at nå skal de tvinges til å gå et pliktår på luselønn og hensyn til noen prosent av den mannlige ungdommen som sliter med å få potetskipsfettet ut av håret og komme seg opp fra gamingkjelleren? Jeg bare spør.
If you have to put it that way. Nei, men sant, det var jo alltid sånn. For det var jo den første innvendingen. Hvem er utdanningsløp? Hvem er lærlingsløp? Altså, først og fremst må vi huske, sånn var det jo alltid med militær også. Måtte du, så måtte du. Så det er ikke noe nytt det. Og det er jo derfor, uten å foregripe kritikken, når jeg har ord som totalitarisme, og liksom, da tar han virkelig hardt i, da glemmer han av at vi hadde jo siviltjeneste frem til 2012. Ja, spørsmålet ditt, det var noe igjen. Ja,
jo, men de her guttene som ikke får, altså det, at vi skal tvinge kvinnfolk med plikt til å la dem sosialisere seg, sånn, det, jeg bare tenker på at det kan i hvert fall ikke være hele begynnelsen. Da.
Men det var jo alltid sånn, altså, jurister var ferdig med utdanningen sin, og så måtte de kanskje militære. Jeg tenker at det er løslikt, og det er jo ikke snakk om å avbryte noen læringsløp her og nå. Altså, dette kommer til å ta mange år hvis det blir noe av. Men jeg tror det kan være smidighet i systemet der også, så jeg tror jeg legger det rette for å fullføre læringsløp, for eksempel i militære. Men igjen, det er alltid, altså, det er ikke, hvis det er så kjempe med imot det, så kan jo ingen gå inn i militæret. Kan de 15% som faktisk må gå i militæret da? Altså, er det greit at de får utdanningen et år, men ikke noen andre? Så vi blir så sykt opptatt av de individuelle rettighetene våre, så glemmer fullstendig av at okay, det er andre som har gjort det, måtte gjøre det offeret. Så selv om du faktisk får en begrensning på friheten din, så life goes on.
Ask not what your country can do for you.
Ja,
det er jo... Ja, da, jeg er enig med Dag, jeg bare mener at det er en eller annen form for sånn nyliberal kundementalitet her på et
det med menneskerettigheter, ja.
Ja. Jo, men bare hør da. Bare hør da, Magnus. Bare hør på alvor da. Hvis du sier sånn, nei, da måtte jeg bruke ett år av mitt flotte liv til å jobbe på et sykehjem, og det var det jævligste jeg har opplevd. Altså, så det er veldig rart, så er ikke det et ganske sånn logisk offer på en måte å gjøre da, at noen ganger må man gjøre et eller annet da. Og jeg tror vi har vendt oss til gjennom en sånn veldig sånn markedstenkning da, at man skal alltid kunne kjøpe seg ut av alle sånne greier. Så at når du kommer med det begrepet plikt, som jo ikke er et venstresidebegrep, det er jo et, det er sikkert før kristentag, men det er i hvert fall i vår kultur veldig kristent begrep da, egentlig. Når du kommer med det begrepet, så sier folk sånn, nei, det er jo helt forferdelig, du kan ikke tvinge folk til noe. Jo, selvfølgelig kan du tvinge folk til hva som helst, altså, det er jo tvinge folk i hytt og pine, tvinge, altså, det er jo sånn et samfunn fungerer, ja. Da var det ikke...
Du betaler skatt, for eksempel?
Ja, for eksempel, ja. Og de som ikke liker å betale skatt, og Gud som de føler det er et overgrep mot disse menneskerettigheter, for å si det sånn, så på en måte, det driver de å saksøke myndighetene om as we speak, nede i EM, Europeiske menneskerettsdomstolen, liksom.
Jo bedre råd du har til den skatten, jo større er overgrepet.
Ja, det er akkurat det. Så poenget er bare den ideen om å tvang i seg selv, altså man har jo skoleplikt i Norge, du kan ikke velge og ikke gå på skole, altså det är massor ting som är tvång I ett vilket som helst fungerande samhälle.
Men det är kanske den liberala frihetstanken om att ju alla är ju fria, alla står fria och gör sina egna val, men liksom du startar inte på samma utgångspunkt, sant? Det är därför mer på vänster sida. Det är fint att se equality of opportunity, sant? Och det är förstås ett energi, men du måste skapa den equality of opportunity som liberalerna inte vill ligga att göra. Och igen, jag menar att detta kunde vara ett liksom frihetsskapande för någon och gå igenom detta här. Du blir bättre rustad till att ta de rätta valen senare, till att bli liksom til å være en del av samfunnet på en annen måte enn om du ikke hadde gjort det.
Her kommer en viktig melding fra avisa Klassekampen.
Tirsdag 14. mai kommer venstresidens superstjerne Naomi Klein til Oslo for å prate om sin nyeste bok, Dobbeltgjenger.
Som abonnent får du rabottert pris, men skynd deg, for billettene går unna som varmt vetebrød.
Jag tror ju också att det har blivit stilt krav till en mangelvare. Du ser det ju väldigt visst någon har jobbat I skola, uppväxt, barnhage, alltså det att barn inte lär att ta på sig skon sina, att man måste välja det förutsatta hela tiden för att lära dem det när de är både 5 och 6 år eller att de inte tål att få dålig karaktär på universitetet och anser det som vet jag en kränkelse eller alltså det är också det att falla utanför och känna att ingen tränger med. Tror det att bli stilt krav till genom en samhällstjänst, få besked om att laget har bruk för det är väldigt väldigt nyttig då. Men så är problemet med tvång att vuxna myndiga vart genom att bli obligatoriska skolan ska tvingas och då tänker jag att Mimir svarar ganska gott på vänstre sin invändning som är det här slaveri. För om påker på att ja men vi har ju tvångsmässig skola, vi har tvångsmässig skatt, det är inte slaveri. Men Frøy Gulbrandsen I VG har en invändning som jag syns är lite bättre. För hur säger ska staten pålägga alla arbete de inte väljer själv? På et sted de ikke nødvendigvis vil være, så må argumentene være mer enn gode. Samfunnets behov må være kritisk. Motivet bak tvangen må være tydelig, og vi må vite at et pliktår faktisk løser behovet. I øyeblikket debatten om et pliktår et sammensurium av naive intentioner og uklare behov.
Jeg synes ikke strålende innvending, og jeg for så vidt enig, vi jo så vidt startet, og så går vi voldsomt på det konkrete, men la oss ta den da. Helsepersonalkommisjonen, de har jo I sin rapport åpnet for det, et flertall av medlemmene åpnet for å vurdere pliktår hvis en, eller samfunnstjeneste ikke de kalte det, hvis en ikke klarer å fylle de behovene for helsepersonell som vi står foran I neste årene, for de enorme vi oppfyller jo nå, vi importerer det jo en giant sucking sound av kvalifisert helsepersonell fra Europa og for så vidt den tredje verden. Det jo langt ifra etisk eller moralsk riktig det da. Men uansett, hvis en ikke klarer det, så åpner jo også helsepersonellkonvensjonen for dette nettopp fordi det var en kritisk utfordring. Og det også det som KS peker på, for du får liksom alt for få arbeidstagere I forhold til pensjonister, du får mange eldre, du har alt for mange unge uføre, og du mangler helsepersonell. Og da er helse en kritisk funksjon. Så jeg mener at helse kvalitativt annerledes enn for eksempel kultur SFO som du hade I civiltjänsten för så mitt ingångspunkt är lite det liksom det är inte för att straffa de som går I militären men det är faktiskt för att täcka reell kritisk samhällsbehov för det allvar har inte gått in tror jag I många ännu jag är ju kommunpolitiker så jag prövar göra det jag kan med det men det är en skrikande mangel på hälsopersonal består föran I när väldigt nära framtid
men första valet har kanske varit andra lösningar Alltså hvis man kunne ha løst flere, hjelpe flere til å få fagbrev.
Jo, vi prøver jo på det. Altså, en gjør jo alt det der. Og I Stavanger så gjorde vi jo faktisk noe ganske kreativt. Vi sa, det veldig mange gode folk med hål I CV-en, men som flinke med mennesker. De har ulike grunner liksom ikke den samme tilknyttet til arbeidslivet som de burde hatt, men det jo stadig færre jobber du får der du ikke trenger utdanning. Så vi hyret de som sykehjemsassistenter, husassistenter kalte vi de. Det var jo sånn entry-level position, det var jo ikke veldig godt betalt, men det, du kom inn I arbeidslivet, og du kan for eksempel ta äldre med på måltidsvän hvis de mister en gaffel, skifter på sängen och friska blomster, gå en tur så kan du, eller vaska ett golv det ingenting galt med att vaska ett golv men du trenger ikke ha en bachelor I sykepleie for å gjøre det så de kunne avlaste det personella der så det jo sånn vi prøver å tenke og sånn løste vi jo litt av den bemanningsproblemen vi har, men vi prøver jo å gjøre dette her, og vi legger jo til rette også for at folk kan ta fagbrevet disse assistentene, så vi gjør alt det men allikevel står vi overfor en enorm utfordring med å få tak I nok sykepleiere fagarbeidere, unnskyld, og lege, ikke minst.
Så da velger du mer nordkoreansk vri. Bare kommandere.
Vel, igjen, det, til å være en radikal tanke om du vil, så har du jo tross alt en helsepersonalkommisjon som ser på akkurat det samme. Mm. Så det ikke så radikal tanke, men det enda mer radikalt at befolkningen ikke godt dekket med helsetjenestene. Da snakker vi radikalt. Mm.
Men det jo det som litt så interessant, da, for at hvis nå har jo regjeringen økt antall som skal være i dobla antall som skal være verneplikten, eller hva det Fordi at alle skjønner det at landet må ha militær, liksom. Og alle jo enige i det, og, nå, og Putin og herregud og sånt. Altså, alle enige i det. Men det jo ikke sånn at det ikke nødvendig med helsepersonell. Det jo absolutt like nødvendig det, også hvis Putin skulle dukke opp på denne dørstokken her, så det jo også være behov for at folk har den typen sivil beredskap. Så hvorfor det så fjernt å tvinge folk til på en måte velferdsaktige, sivilberedskapsaktige oppgaver, mens alle, til og med Venstre, som sier at det vil ha slaveri med plikter, vil akseptere at du kan tvinge folk så lenge de bare på en eller annen leir oppe i Nord-Norge og skyter litt i buskene, liksom.
Nei, det som Gulbrandsen svarer da jo at behovet må være prekært nok og løsningen må være riktig nok og det jo litt sånn det vi diskuterer da.
Da jo spørsmålet, hvorfor helse mindre prekært?
Ja.
Og, altså både i en krisesituasjon og en fredssituasjon ja. Enn det andre da.
Men la oss si da at dere som åpenbart absolutt enige om alt har helt rett i at det en riktig løsning. Ikke bare for din enkelte i mange tilfeller, både integrering av arvinger og andre, men at det også riktig i forhold til helse- og omsorgssektoren. Det kan jo være flere. Jeg tenker ikke mer nyttig for mange å lære seg å jobbe på gård, et beredskapsaspekt også, men la oss nå la det
ligge. Det var litt utglidning, ja. Men,
ja, la oss nå la det ligge, og det riktig, sånn at vi i teorien da, har rett. Så skal jeg stille et spørsmål basert på noen fordommer som sikkert får meg kansellert fra en scene her i årevis. Dag, se for deg en skikkelig bortskjemt oljeunge. Og hun har Insta-konto hvor hun flasher sin unge velstand og nå er hun russ, og hun skal bare ta sin bachelor i noe med marked, og så skal hun ut og tjene penger. Og så er pliktor bare sånn, nei, jeg ikke motivert det. Og hun har sikkert gått av å tvinges til et år på sykehjemmet, så det kan vi være enige om i teorien. Men i praksis, hvor godt ville du likt å være den pleieren som får din allerede overbelastet arbeidsdag berika med å skulle styrke rikets beredskap ved å motivere hun totalt motvillige oljeungen der? Så i praksis, hvordan blir det?
Ja, ja. Nei, og igjen, det er også en god innvending. Altså, jeg tror nå alle må gjøre det. Hvis du vet at alle må gjøre det, selv hun minste i kontoen der.
Jeg ikke motivert det.
Jo, jeg tror, når alle må gjøre det, du hadde ikke det før i tiden når alle måtte inn i militæret, sant? Så var det enten det, eller så var det siviltjeneste og du havnet i fengsel hvis ikke du ville. Altså, det var ikke noe snakk om motivasjon, du måtte bare gjøre det. Og jeg tror det blir som å gå til et treningsstudio regelmessig, til slutt tenker du ikke over det, du bare gjør det, sant? Jeg tror når dette får sedda seg, så vil det være et minkende problem. Og samtidig så skal du ikke settes inn i helse hvis du absolutt ikke vil det. Og helse er bare noe man har pekt på, fordi det er et behov som kommunene melder fra, og KS og alt det der. Men først og fremst vil vi jo ha det i forsvaret, og i sivilforsvaret. Mm. Og hvis det absolutt ikke passer for deg, så er kanskje helse et alternativ. Så har du jo litt å velge i det også. Men det er også veldig mange sivile funksjoner du kan utføre i forsvaret som har pekt på, som i dag utføres av private aktører, der kanskje utlandsk bakgrunn, for eksempel bring som leverer, transporttjenester og sånt, det kunne du gjerne tatt i sivil regi. Og da kan hun også, som ikke er motivert til å jobbe sykehjem,
ja, kanskje bare der. 3000 russere som driver å kjøre bring inn i forsvarsleirene.
Ja, det kjører i dag det.
Og 14 kinesere.
Det kom jo også som en erstatning for noe som fantes før da. Veldig, veldig, veldig mange hadde jo typisk et års yrkesliv i den type ganske sånn skal ikke påstå, det var enkle jobber, for det feil, det harde jobber, men altså jobber der du kunne begynne da, typisk å dra på sjøen da, er jo parodien på det på en måte. Mm. Men det gjorde jo folk i hytt og pinne før også, til og med ganske velstående folk gjorde jo det et år og komme seg litt ut og et eller annet da. Så det kan jo hende også at det gir en bedre sånn total kompetanse i samfunnet, at også folk som er stortingspolitikere og halvstudierte og øvere, har jobbat ett år på ett sykehjem.
Ja, men alternativ
anvendelse. Du skjønner mer av et sykehjem.
Ja, nei, jeg heier jo veldig på det i og for seg, men saken jo også at det står veldig mange toppmotiverte folk som skal ut og ta en utdanning, for eksempel som helsefagarbeider, sykepleier, medisiner, men også ingeniør og annet, ikke sant? Og vi kaster jo bort i anfølgelsen den læringen og den mulige tilskuddet til samfunnet da, for å gjøre det andre her. Og da det noe med min indre sosialøkonom, da, som tenker sånn, det den riktigste anvendelsen? Og det må jo politikerne finne ut av.
Ja, Erna Solberg, det var hennes kritikk også med dette her, at vi utsetter den entryen i arbeidslivet. Men igjen, vi håper jo at flere vil bli motiverte til å få en tilknytning til arbeidslivet, at, vil, at dette kan motvirke utenforskap og uførhet. Mm. Det vet vi jo ikke med synse, men det jo bare... Liksom, du har en følelse for det, og vi vil ikke prøve dette her. Så håper vi også at flere kan bli rekruttert inn i disse helserelaterte utdanningene ved å gå et plikt, og kanskje du kan ta et lærlingsløp som en del av det. Men noe som veldig viktig å poengtere, altså vi trenger alle nå. Innen 2035 så det vel 90 000 du må ha med fagfolk, mange av de i helsesektoren. Det er nok miseret alle, for å si det sånn. Det er nok syke folk til alle. Så det jo ikke snakk om at disse folk skal gjøre sånne ting som du trenger, har kompetanse på. Sykepleiere, fagfolk, selvfølgelig skal de gjøre det, men de kan avlaste noen oppgavene og kanskje få prøve seg på enkelte ting under sterk supervision og kan kanskje muligens bli rekruttert inn i det løpet også.
Og kanskje noen oppdager at de ikke trenger å bli jurist bare fordi at hele slekta har vært det, eller andre oppdager
statsviter eller andre ting, ja.
Horisonten de aldri hadde sett for seg. Så det veldig mange interessante argumenter her. Vi skal videre litt grann i siste bolk, fordi det noe større her. Den nevnte Kari Nessa Nothun har ikke bare støttet det her pliktforslaget, men også da måka mobilene ut av klasserommet her i byen, noe som tidligere mange mente var et helt forferdelig overgrep mot sine små, og nå også en nasjonal retningslinje til alle landets rektorer om at man godt kan gjøre det, ja. Hun har nettopp skrevet i VG om hvordan læreren må få være sjef i klasserommet, oppfordre foresatte til å sørge for at ungene rekker opp hånda og snakker med respekt til læreren, og så videre. Og det noe interessant her, nemlig den tydeligste lederfiguren i nordisk sosialdemokrati det siste tiåret, Mette Fredriksen. Mimir, skjønner du hva jeg vil med det her?
Ja. Og det jo spørsmålet om hvorfor... Jeg tror jeg enig i veldig mye av de forslagene, nesten alle, det egentlig alle da, så nesten, for å si nesten, men alle forslagene Kari kom med. Samtidig en eller annen form for sånn radikal ryggmarksrefleks i meg som sier sånn, la oss nå ikke være så strenge da, og folk må jo få holde på som de vil, og et eller annet sånt da.
Ja, det også litt kjekt med det du gjør på trygdefeltet, at da liker du ikke en autoritær stat som står og roper stå opp om morgenen og skal bruke pisk i stedet for gulrot, og at den straffende staten, det er ikke alltid så bra det.
Nei, absolutt ikke, og det pliktet var jo et kjempegodt eksempel, var det, fordi at når de foreslo det, så følte jeg meg jævlig modig som støttet det da. Fordi at jeg på en måte jeg måtte ringe masse til Marie som er leder i Rødt, og jeg går ut på det, og hun sa, ja, men jeg kommer ikke til å støtte deg, jeg bare driter det, så jeg gønner på det, liksom. Det var jævlig bra. Og så oppdager jeg da, etter jeg har snakket om aftenen, at dette har Rødt allerede vedtatt som politikk. Ja. Og da er det på en måte en sånn...
kontroll på kontinentet.
Ja, stemmer. Så da er det jo en eller annen... Det er jo et gap her mellom hvordan Venstre ser å på en måte føle, tenke intuitivt, instinktivt om sånne forslag, og hva som faktisk er Venstre sin politikk.
Ja, den her Mette Fredriksen, den danske partilederen som også er statsminister, er jo en av de få ledertidene der i Sosialdemokratiet i Norden som har skikkelig suksess og fått til noe, liksom, og blitt gjenvalgt og holdt på det siste tiåret, og hun står for en litt sånn realistisk, sunn fornuft, down to earth, nesten ikke idealistisk tilnærming når det gjelder for eksempel kriminalitetsbekjempelse, integrering av minoriteter med veldig harde tiltak som, altså etter min personlige mening, så grenser det av at det er stigmatisering av minoriteter og ting jeg tar avstand fra, men det helt på siden her, fordi det jeg skal frem til er nemlig at når Kari Nessa Nordtun skriver VG om respekt for læreren, så er det en nærmest avskrift av talen til Danmarks statsminister ved åpningen av Folketinget sist september. Begge ber foreldre støtte opp om lærerens autoritet. Begge sier at ungene må rekke opp hånda for de snakker og lærer seg det. Mette Fredriksen sier at barn må lære å utsette egne behov noen ganger av hensyn til fellesskapet. Neste av noturen skriver VG at det bra for barna våre å lære at det ikke alltid egne behov som kommer først. Så den här vektleggingen av autoritet, disciplin, ordning och reda är gamle mor Norge dräktig med sin egen norske Mette Fredriksen.
Alltså det må ju Kari svara på. Jag tvivlar starkt på att det är något bevis.
Jag tror inte att det är avskrift också. Jag säger bara.
Nej.
Det är den absolut den samma riktningen här.
Ja, jag tror om, men jag tror också det har lite att göra med frihetsbegreppet. För alltså en ting är att pliktåret har fått stötte från yttre vänster, yttre höger skulle jag säga, i den grad man har det i Norge. Och för det är inte lätt att placera på hvor det ta den som du nevnte med mobiltelefon også. Der jo i dag de som mest hardnakket mot egentlig høyre og venstre egentlig. Det litt ulike grunner, men da det liksom individets frihet. Frihet, jeg vil være fri. Men det jo noen annen frihetsbegrep som de har, for den forutsetter jo at
altså, det friheten til å spille Angry Birds i skolen.
Blant annet.
Det det foresattes frihet til å få tak i ungen i skoletiden.
Jo, men sant, du forutsetter jo at du har liksom... Hur ska jag se det utan var alltför stigmatiserande men du ska vara ganska välbemedlad komma från rimligt trygga kår för att vara i stand att sätta gränser för dig själv och ha de ramarna runt dig. Du har ju inte den frihet när du har världens mäktigaste mobilsällskap, underhållningssällskap, Instagram, whatever, TikTok. Gör allt du kan för att dra dig bort ifrån den läringssituationen. Och säg då att det är större frihet att du ska få göra vad fan du vill på den mobiltelefonen. Eller att staten säger, nej du ska faktiskt inte få lov att gå på sociala medier för du är 16, som jag är väldigt favör av. Så menar jag att du kan väldigt lätt försvara den ena som också var frihetsfrämmande, men från ett vänsterperspektiv. Du måste ha förutsättningen för att kunna ta den friheten.
Alltså ska du ta det frihetsbegreppet, du visar det nog långt nog så är du ju sur för att inte 12-åringene har spritbar i klasserommet. Alltså vi har ju
absolut den kan man göra
men det är ju ingen av ungarna till dem som jobbar i Instagram eller andra sällskap i Silicon Valley som lager de apparna. Det är ingen ungarna som har smarttelefon.
Nej, och jag menar det ger dig mer frihet att du har de begränsningarna där för det ödelägger. Alltså det är ju du fuckar upp hela generationer med det ser man ju på den explosionen i mental ohälsa som kommer och det är direkt proportional liksom korrelerat. Ska inte säga det orsakssammanhang. Jag tror det är det. Du kan inte bevisa det ännu, men jag tror det är liksom det största experimentet man har gjort bara hiva dessa telefonerna och säga sånt som vänster och höger gjorde i Stavanger liksom. Nej, men ska inte ha någon begränsning. Man ska överlåta till rektorerna. Det är ju helt vilt det experimentet du utsätter folk för utan att egentligen ha spurt dem om lov.
Men är inte det som står upp mot varandra här den privata friheten till att göra akkurat som du vill på den ena sidan och den demokratiska friheten till att bestämma spelregler på den andra?
Ja, det kan jag säga, men det handlar om individet själv. Alltså du är inte stand att ta den friheten. En 14-åring är inte stand att ta den friheten. Och det har nog att säga hem du kommer ifrån. Någon har mer ordnat hem. Någon har mer ordnat regler hemma och också under tryggare förhåll. Då har du kanske mer frihet än andra.
Och så kan jag bara ett litet exempel. Om du har 30 elever och därmed 30 familjer. Och 20 av de familjerna önskar att ungarna inte ska ha sociala medier när de är 14.
Ja.
Men så är 10 som har det. Då får alla de andra också fälla sig utanför. Så då har du egentligen
det ja, därför bör du ha nationella regler.
Ja, sånt det fälles handlingsproblem att hvis vi ja. Lager en fälles regel så blir det riktigt. Ja. Men hvis vi bara slipper lös så vill flertalet tvingas av konkurrensen där, men då för de stackars den ungen som inte var på social.
Och det är därför du har en stat för att lösa the collective action problem.
Ja, det är därför vi har demokrati så att vi kan lösa det i fällesskap.
Indeed.
Nedenifrån.
Men ja.
Ja, alltså jag bara menar att det handlar på något om en sån form för kollektiv gränssättning som samhället har behov för. För exempel nu tänker jag bara på en vän av mig alltså det handlar som mig i det hela tatt, men jag för exempel dricker ju till det stänger på byn. På gott eller han vän min gör det och det är såna. Så på gott Så hvis det stenger en time tidligere og en time senere, så blir det jo en time tidligere eller senere. Og da kan du jo si at akkurat når jeg står der da, og skal kjøpe siste, eller vennen min, skal kjøpe siste ølen kvart på tre, så kan det jo tenkes at denne vennen da blir frarøver sin frihet, hvis han ikke får muligheten til akkurat da. Men så kan det jo tenkes at dagen etterpå så tenker han vennen, jeg skal aldri drikke igjen, jeg vil gjerne holde på sånn. Så på en måte, det ligger jo også noe med ulike former for sånn tankesett, da, at mobiler som jo ekstremt avhengighetsskapende dopaminkjørt opplegg. Ja, selvfølgelig vil jo, hvis du gir unge mobil, så blir de avhengig av mobil. Mm-hmm. Men derfor må jo noen være voksne og si at du får ikke være på mobilen hele tiden. Og det der, at man, ikke, at man tenker at individet, og til og med barn, men egentlig også voksne, altså, skal få lov til enhver tid å få utløp for alle sine, holdt på å si, nedrigste behov, da, på en måte... Det er så absurd, for det er jo åpenbart også en diskusjon om hva det du vil og ikke vil i møte med for eksempel en sånn tech-gigant.
Ja, ja.
På en måte. Hvem er det egentlig som bestemmer i den relasjonen mellom den enkelte mobilen og Mark Zuckerberg? Det er jo Mark Zuckerberg som bestemmer over deg. Ikke jeg som på en måte er herre over min egen mobil.
Nei, i mitt hodet så er det jo sånn at vi havner feil i måten vi snakker om det når vi si at nei, nå ble det for mye frihet, for eksempel, fordi at den demokratiske friheten som vi i fellesskap har gjennom stemmeretten som vi har kjempet fram mot øvrigheten, det er jo muligheten til å sette spilleregler som gjelder for alle, for eksempel en maksgrense på overtid. Det kan høres ut som du har mindre frihet, men det, jo, det skyldes jo at vi har brukt vår demokratiske frihet sånn at den enkelte småbarnsforeldre og andre ikke kan presses av sjefen på noen måte. Ikke sant? Så det er jo friheten i aksjon når vi setter spilleregler. Og, men det er en høyere demokratisk form for frihet da, i mitt hode. Men jeg vil gjerne litt tilbake til det jeg nevnte med Mette Fredriksen, fordi hun representerer en sånn vending som vektlegger fellesskapet og autoriteten, ordning og reda, disiplin, regler og så videre. Og det her skjer jo etter flere ti år der sosialdemokratisk modernisering, under eksempel Helle Thorning-Schmidt i Danmark, kjent som Gucci-Helle, men også lederskikkelser i Norsk Arbeiderparti, handler om individets frihet forstått på en mer liberalistisk måte, altså markedsfrihet, mer konkurranse og telling, måling og markedsherming i offentlig sektor, og sterk vektlegging av alt som minner litt om liberalisme og frihetstenking og sånn, og en veldig nedtoning av den gamle statsretorikken. Og nå plutselig så snakker jo sosialdemokrater i nordiske land på en helt annen måte. Altså i Tyskland gikk jo Scholz til valg utrolig nok vant på det de kallte for respekt. Og særlig respekt for dich, men egentlig respekt for alle, som en veldig fellesskapelig og kollektiv ting. Og så har vi denne regelsettingen og autoritet i skolen og så videre nå. Dag, hvorfor skjer det her?
Ja, det vel mer din observasjoner her. Jeg har ikke tenkt på det på den måten, men jeg går tilbake til det frihetsbegrevet, at Venstre må ta det frihetsbegrevet tilbake igjen. Det er jo en stadig tilbakevendende diskusjon dette her også, men det er jo helt konkrete ting, dette her med at la læreren være mer sjef og mer kontroll over mobiltelefonene. Det skaper frihet, og jeg tror at kanskje Venstre sier har glidt litt for mye inn i denne liberale feller. For vi har jo mye til felles med liberalere. Altså, AP og Venstre, det er knapt noen som er mer i trottene på grunn av det her, men derfor er vi så like i utgangspunktet. Det er mye mer til felles når liberale vi søker mot frihet, men for veldig ulike bakgrunn.
Altså ytringsfrihet er jo full enighet om, og demokratisk frihet, og trosfrihet, og kontraktsfrihet og sånn. Men det er et eller annet med den her markedsfriheten.
Ja, totalt.
Når den begynner å overkjøre de andre.
Og i denne individfokus, rettighetsfokus, så jeg personlig mener har gått alt for langt. Ja. Det er liksom, sant? Du har den klassiske tegneserien av foreldrene som står, og ungen får kjeft av læreren, og foreldrene peker på den, og så snur det vi frem til i dag, og så er det foreldrene-advokaten som kjefter på læreren. Sant? Der er jo noe der, når lærerne i grunnskolen tar med advokater i foreldreomsamtaler, da er det noe som er ganske fucked up.
Jeg var og møtte en bunch med lærere i går oppe på Stjørdal med et sånt foredragsprosjekt, og de snakket veldig mye om dette her, om hvordan de før var på lag med foresatte mot, jeg hører jeg si foresatte hele tiden, det er korrekt, så vanligvis så sier man foreldre, men mot eleven hvis det var noe bråk, mens nå kommer de, som du sier, advokatene og så videre, og det er en helt annen meg-holdning, mye mer egoistisk, og foreldre også da liksom posisjonerer barnet sitt, krever høyere karakterer og så videre.
Holdsomt.
Og da føler vi at, å nei, det har gått uår på foreldrene, og så går det uår på ungene, og så videre. Men jeg tenker sånn så, skolen er jo bare en refleksjon av samfunnet folk skal ut i. Og skolen er jo to ting på den ene siden, et sted der jeg får karrieremuligheter, liksom. Jeg får karakterer og ordentlig for å komme et sted. Men på andre siden så er det samfunnets viktigste kulturinstitusjon som overfører norskhet til meg og integrerer meg i samfunnet. Og så skal jeg balansere. Og foreldre må være med på det. De må skjønne at det ikke bare min unge, det også de andre. Det også fellesskapet. Men hvis samfunnet ikke har noe fellesskap, da, hvis samfunnet et sted der du må konkurrere, hvis du skjønner at hvis ikke ungene der blir rustet for konkurranse, så taper en, ja, da blir jo adferden sånn da. Og det lurer jeg litt på, ikke sant? Det skolen sin skyld, eller et samfunn som har blitt hardere, mye større økonomisk ulikhet, mye større utrygghet, og at vi blir amerikanere i hodet da, på grunn av at vi ikke helt har det norske likhets, solidaritets, dugnadssamfunnet vi hadde før?
Jeg synes det jævlig vanskelig å svare på, for på den ene siden så føles det logisk å si at skolen et speil av samfunnet på en måte. På den andre siden så jeg ganske sikker på at skolen i hvert fall en veldig sånn selvforsterkende kraft i dette her. Altså at skolen med på å lage de holdningene, de ideene man har da. Så jeg tror nok at det i hvert fall i skolen man begynner å ta tak hvis man skal løse de problemene da. Og det jeg i hvert fall synes det vanskelig er en eller annen form for sånn rettighetskundementalitet. At du i samfunn som borger, der du på en måte ikke ser deg selv som en del av et samfunn, men som en person som står ovenfor et samfunn, og som kan da klage slash saksøke noen hvis det går galt, liksom. Og det der, det vil ikke fra skolen det kommer, men det der, mange opplever nok det gjennom skolen i livet sitt da, rett og slett. Altså det er jo det man setter i gang med de tingene der da.
Eller? Men Dag, jeg ser du nikker jo til den tingen Mimi sier nå, og kan det være at det her litt ufordøyde forslaget om pliktåret er en respons på det her også?
Ja, at det tror jeg.
Vi i hvert fall kan få sagt fra som samfunnet at du, det er også et fellesskap her, og vi trenger det, og du trenger også oss. Og tenk deg for en sånn fell litt utenfor da, fett ja. Å få den beskjeden, at du en del av det fellesskapet, ikke bare at vi skal ta vare på her på NAV, men du skal også være med og ta vare på oss.
Ja, altså jeg mener jo at liberalismen, selv om jeg egentlig sånn left libertarian selv, altså, har ikke den svaret på de store kollektive utfordringene vi står overfor nå. Det funker bare ikke. Så skal vi være forsiktig med de store svulstige ordene, men jeg tror det kan bidra kanskje til å bygge opp om den fellesskapfølelsen at du står i noe sammen. Hvis alle må inn der, hvis ikke bare de 15% som motiverte som inn der, altså, jeg tror det kan gjøre noe med en, at du har den felles referanserammen, at alle har gjort den ene tingen, og igjen, bare det treffes litt mer på tvers av det som deler oss. Det blir jo litt utholet i barneskolen eller skolen også, med nye privatskoler, og at alle flytter til den rike delen av byen og alt det der. Så det holder på, den felles arenaen der er jo litt under press også. Men da kunne kanskje et sånt pliktorder hjulpe til å bygge opp om det fellesskapsfølelsen. For vi er jo ikke bare, altså, dette er jo sånn venstre og høyre greie. Altså, det var jo Thatcher, there's no such thing as a society. Altså bullshit, selvfølgelig er det, finnes det et samfunn. Vi er ikke bare en ansamling individer. Og det tror jeg vi av og til må minne oss på, men det er vårt under press, særlig etter pandemien. Da tror jeg vi må være veldig sånn individorientert. Altså, det forsterker den der individfokuset.
Folkens, tusen takk for en veldig interessant kveld, og gi en skikkelig applaus til våre to Dag Mossige, Mimi Kristiansson, og mitt navn er Magnus Engen Marsdal.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Nå det maifest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 3,99 helt ned til 3,49 for hele esken. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.